chithuzi cha chinkhondi na chitatu. Mukukumbuka umuhana wakapanganira na chuta? Wakati ntheura kwa chuta, usanga munipenge mwana, ndindi mperengengeso kwa imwe kuti wamteveterani. Ndipo Samuel wakakula na nkongono ziwemi. Pa wakafika pa msinko, mama wake Hana wakamtola kumpereka kushiro kutempire uko kuti wakatevete pamoja na Eli. Kukulakula mwana uyu wakapika mwai wakuti wasambire urongozi wakuangati ndi msofi. Eli wakawa na vana vaviri kwenye nkaro zao zikawa ziwemi chara. Ndipo vikakozga soni pamaso pa chuta. Ndipo usiku moza chuta wakachemerezga kwa iyo Samuel, Samuel. Samuel wakachimbira kuruta kwa Eli, wakapalira kuti ndire pano, kamu kukumba kuyo ya nane? Ndipo Eli wakati nkukuchema chara mwanawane, lutanga kapumule kagonenge. Pa kanyengu kakajumbapo kachokovi, chuta wakachemerezi haso na kumchema Samuel, Samuel. Ndipo kachiviri Samuel wakachimbiraso kuruta kwa Eli kuti wakapulike nchivichi icho wakumchemera. Icho chikachitika katatu. Ndipo Eli wakamaya kuti ndichuta uyo wakumchema mwana uyo. Eli wakampalira mwana Samuel kuti usange sono wakukuchemaso umuzomereze kuti ndine pano mwana wino yoyani kuti ndipulike. Ndipo Samuel wakachita ntheura, ndipo chuta wakampalira vintu hivyo kwenye kuchita mumtundu wa vina Israel. Chuta wakampalira Samuel kuti wati weruzgenge vana wa Eli ndiposu na Eli chofuwa cha kuti vana wake kuti wakawa wakugomezge kachara. Mwakutemweka wachuta mchisambizgo ichi kukumba kuti musambire movintu vitatu. Chinu cha kudanga chichikwenena kumanya na chuta nchakuti para isi tapangana na chuta chikwenena kufiska icho tapangana. Hana mpanyi wakasinta maganogano kakuti wapereke mwana uyu kwa chuta. Kwa nchivu kutu wakawa kugomezgeka kuti wakasinta chara mpaka wakapereka mwana uyu kumawako kwa chuta. Mbanjani vali kuchita vijandehura kuti para wakapempa chuta kuti wawachitire ngani mwayu wakukumbira. Ndipo wakafiska para wakasanga masuzgo kweni wakarutaso mundhuwa zawa zinyake. Kumbukani mwakutemweka wa chuta mkwenea kuwa na mtima wakujipereka usange mwapangana kuchita na chuta. Chachiviri nchakuti tikwenda kulingizgana na Samuel, usangi chuta utichema, timuzomereze kuti ndine nilipano yoyani fumo ndi mchitirani. Tinga yoyanga waka pa milomo yitu chara kweni tizomerezo pa kuchita ngani mchuta ukumira ise timchitire. Chachitatu chisambizgo nchakuti, usangi tili vapapi tikwenera kusambizga vana vitu kuti vavina nkaro ziwemi. Eli wakawa msofi kweni wakatondeka kusambizga vana wake makaliro gawemi. Pachifuka ichi mwakutemweka chuta wakamulanga Eli, ndipo isi tikuna kusambira kuti tikuna kusambizga makora vana vitu kuti wakali na nkaro za umoyo wa mwachuta.